Danas je tema predavanja intenzivna društvena akumulacija, budućnost modernih pojavnih oblika kapitala i neposredna antiinflaciona tendencija. To je predavanje održano 16.5.2008. na trećoj godini Fakulteta političkih nauka na predmetu ekonomija. Znači, ovo je današnja tema. Za regularne ekonomije koje imaju tendenciju da se samo reprodukuju u smislu razvoja i progresa, u smislu proizvodnje i života, akumulacija postaje jedno od najbitnijih pitanja odnosa prema onome što mi zovemo proizvodnja roba i usluga i načina odnosa šta od toga što se proizvede u jednoj zajednici se izdvaja za ličnu potrošnju, znači za plate, šta za opštu potrošnju, znači za državne delatnosti, šta za akumulaciju, što bi moglo da se kaže da je to razvoj, da je to naša budućnost, da su to vaša radna mesta, da je to progres, da je to iskorak Srbije napred i brže od drugih. I jedan deo je neki izvoz te akumulacije tih rezultata. Znači, ako bi bruto domaći proizvod, to je sve ono što proizvede jedna zajednica u jednoj vremenskoj jedinici, a to je Srbija, recimo prošle godine, 2007. taj bruto domaći proizvod može da se podeli. Sve što smo proizveli, pretvorili u novac, puta novac. Može se podeli, to je oko 30 milijardi, recimo, dolara, prošle godine je bilo, može da se podeli na ova četiri izdatka. Sve izvan toga vam je lako shvatiti. To sad prevedemo na nivo porodice vaše. Vaša porodica u jednoj godini može da potroši ono što je domaći proizvod, ono što je za tu godinu proizvela i prodala, ili nije prodala, nego troši, a ne kupuje. Znači, proizvela neko voće, povrće i nema razloga da kupi, to je troši novac, nego to koristi. Znači, sve ono što ste vi proizveli, vaša porodica u jednoj vremenskoj jedinici od godine dana, jer godina dana kalendarska je taj kriterij merenja po svim svjetskim kriterijima, je taj domaći proizvod, znači porodični proizvod. On može se potroši u nekoliko tih oblasti. Ličnu potrošnju, vi koji svi živite, može u neku potrošnju dogradnje kuće ili kupovine kola, može da vas pošalje na more u inostranstvo tata, može još i na neke druge izdatke. Ali troši toliko koliko ima. Znači, mi sad polazimo od idealnog modela da jedna porodica, jedna zajednica koja zove opština, jedan grad koji se zove Beograd, jedna republika ili država koja se zove Srbija, u idealnim uslovima može da potroši, ako je pravi domaći, samo onoliko koliko je objektivno proizvela i prodala, odnosno potrošila. Sve što je ostalo u rezervama ili sve jagode koje su zatrule, nije uopšte problem što je onaj koji je proizveo doveo do toga da one satrunu ili neko drugi. Problem je što on nije pretvoren u novčanu valutu i ne spada u domaći proizvod. Znači, on je izgubljen kapital. U takvim uslovima je važno da zapamtite sada na početku izlaganja da svaka ekonomija teži na svim ovim nivoima koje sam pomenuo da idealno se reprodukuje samo iz svojih izvora. To što ona posle, ekonomija, od vaše porodice pa do države, seže ka drugim mogućnostima koje se nude u bržem razvijanju porodice i životu, To je pitanje koje je izvan ove analize koja teži da prikaže akumulaciju kao osnovu bitisanja i budućnosti jedne proizvodne, potrošne, porodične, državne ćelije. Ne govorimo, znači, sad u ovom trenutku o kreditu, o zajedničkim ulaganjima, ni o čemu drugom, što bi podrazumevalo da akumulacija i novac dolazi iz polja, da se pridružuje, da pozajmljuje, leasing i tako dalje. Videli ste ovaj prvi pristup koji se nalazi na ovim tezama, da cela proizvodnja usluga i roba podrazumeva da se organizuje na principima ekonomije, odnosno principima kapitala, a mera je da akumulacija postane faktor te proizvodnje. Da u svakoj proizvodnji proizvedemo više robe i više usluga nego što nam treba za prosti oblik života te zajednice i da to akumuliramo za budući razvoj tog subjekta o kome govorimo. Ako je to preduzeće, treba ga organizovati na principima ekonomije, produktivnosti, rentabilnosti, kvaliteta proizvoda, marketinga, tržišta, upotrebe ljudskog faktora, upotrebe mašina, sirovina, tako da na kraju jednog proizvodnog ciklusa, kad se izvrši raspodela na sve troškove koje smo imali kod te proizvodnje, sve redom, počeo od sirovina do amortizacije i tako dalje, i ličnih dohodaka, da ostane deo koji je neutrošen i da taj deo predstavlja kvalitativnu osnovu tadašnje naše proizvodnje i kvalitativnu osnovu sigurnosti budućeg razvoja te jedinice. Ako je to Srbija, te Srbije. Time akumulacija postaje jedan od centralnih tih analitičkih i ekonomskih pokazatelja uspeha jedne proizvodne ćelije ili jedne zajednice ili jednog dela zajednice. Zato je akumulacija u svom zbiru i globalna kategorija. Meri se i prati i na nivou cele društvene zajednice kao što je Evropska unija ili Nemačka, Amerika ili Rusija, Srbija ili Albanija. Akumulacija, kao što smo ovde rekli, ima jedan svoj istorijski tok. Pre pojave kredita, samo tu rečenicu da shvatite, pre pojave da koristite tuđa sredstva, tuđi kapital, imali ste samo mogućnost da ono što vi ostavite, sa tim proširite svoje proizvodnje, odajete sudbinu sebi i vašoj proizvodnji i onima koji rade u njoj. Tako abstrahovano van svih oblika dodatnog kreditiranja, mi sad trenutno pokušavamo da analiziramo situaciju. Kao što još vidite, problem jeste da je u istorijskoj funkciji smisao akumulacije podignut na pijadestal kvaliteta. To je ta supstanca kvaliteta. To je taj pokazatelj našeg uspeha. To je ta mera šta smo radili. Nije mera šta smo radili u jednom preduzeću, što nam direktor kaže. Kako nam objašnjava ako smo imali uspeh. Mera se svodi na taj deo koji je višak u novčanom ili robnom obliku proizveden u jednoj vremenskoj jedinici koja se zove godina dana. U kapitalizmu ili u kapitalu taj višak se najčešće zove profit i on se deli na dva dela. Deli se na deo koji uzima vlasnik kapitala sebi, to su dividende i drugi oblici profita, i deo koji ide za proširenje proizvodnje. I to jeste stalni sudar u tom analitičkom i realnom životu jedne sudbine jednog kapitala. on, njega tržište goni na optimizaciju svih efekata proizvodnje i upotrebe ljudskog faktora i svih drugih faktora proizvodnje. Na štednju, na produktivnost, na kvalitet. Tržište mu odmerava kako je on radio taj period od, ne znam, dva mjeseca dana, nije bitno, kad je proizvodio neku robu i plasirao tržište. Kad dođe novac sa tržišta, tada počne ono što mi zovemo menadžmentsko ili domaćinsko poslovanje jedne firme nakon jednog tržišnog ciklusa. Nakon ciklusa, kad se kupi za novac koji mi imamo, roba pa se preradi, u drugu robu pa se proda. Onda počinje cela akcija. Šta ako imamo, prvo ako imamo manje, nemamo akumulacije, i ako proizvodimo sa gubicima, naša sudbina je da ukoliko ne nađemo neke kredite, da produžimo život, naša sudbina je da polako, polako, sve lošije i lošije poslujemo i da ugasimo to preduzeće. Ako ostvarimo jedan deo akumulacije, naša viška proizvodna potroši da li za sve što nam treba i ostao deo novca, onda mi razmišljamo na domaćinski način, svaki kapitalista je priluđen, svako kolektivno svojinsko delo, vi ćete vidjeti u knjizi, više nema ili bar nema krupnog kapitala privatnog koji se zasniva na svojini pojedinca. Cela ekonomija je prešla na akcije, dividende, razne oblike udruživanja kapitala, zajedničkih ulaganja, tako da se taj pojedinačni vlasnik vrlo retko vidi, ili ako se vidi, vidi se u nekoj skupštini koja donosi određene generalne odluke u jedno, dva puta godišnje, da usmerava sam proces proizvodnje. Odvojeno je upravljanje kapitalom i procesom proizvodnje, to rade stručnjaci, što bi rekli i naši političari, to rade eksperti, a skupština služi samo da generalno usmerava da bi dividenda koju ona prisvoji pojedinci vlasti kapitala bila što veća. E kad dođe vreme podele, šta ide na potrošnju vlasnika kapitala, a to je podela dobiti, van svega, van radnika, van plata, van sirovina, onda postaje taj kapital domaćinski ili nedomaćinski. Ako podeli sve to u dividende vlasnicima kapitala, onda nema za proširenje proizvodnje. Onda je jedna sudbina kapitala upućena samo na impuls koji može da se dobije iz dodatnih izvora, kroz zajednička ulaganja, kroz ponovno raspisivanje akcija, dokapitalizacija se to zove, kroz zajednička ulaganja, a mi već, znači, polako smo potrošili onaj deo koji je naš. Ako idemo na ove dodatne, to ima opet sa aspekta kapitala svoje kriterije. Ako uzmaš kredit, moraš da ga vratiš, možeš da platiš kamatu. I on može da se uzme samo pod ekonomski opravdanim uslovima, što nije naš predmet današnje analize. Ako ideš na zajedničko ulaganje, već cela skupština vlasnika nema onu vlast koju imala pre toga. Dolaze ovi drugi koji daju novac i koji dele sad sa nama ne samo dividendu, nego i upravljanje. Ako ideš na bilo koji oblik upotrebe stranog kapitala, imaš ograničenja po celinu ponašanja onoga što se zove mehanizam upravljanja i raspolaganja u jednoj jedinici, evo u našem slučaju porodice ili pri jednom preduzeću. E sad, oko tih mogućnosti koliko kapitala jedne jedinice koju analiziramo treba uložiti u akumulaciju i gdje to ide, gdje se ulaže,
postoje različite kriteriji, različite strategije, različiti oblici ponašanja, različiti uslovi, zavisi u kojoj zemlji, zavisi gde, zavisi šta proizvodimo, šta ćemo proizvoditi i tako dalje. Na razne načine jedno preduzeće ili jedna porodica ili jedna Srbija može svoju društvenu akumulaciju da koristi sve do onog trenutka dok ne skupi novac ili ne odluči da ide u proširenje proizvodnje. Neće to držati na računu svome ili u svojoj kasi. Ako ima 100 dinara vaš tata viška, on će ga držati u fioci. A ako ima 1,5 miliona viška, on će da počne da razmišlja. Da stoji 1,5 miliona čak i u devizama, u fioci, da li je u redu ili nije u redu? Da li postoje razne mogućnosti da se u vremenu dok stigne do onog vremena da vama kupi kola, do tog trenutka možda će onda zaradi još 1000 dinara ulažući pametno negde u drugi oblik udruživanja akumulacije. Prva ta orijentacija su banke. Mnogi ulažu u banke, dobiju kamatu za to vreme, kad dođe vreme da utroši taj novac u ono za što je planirao, došeta kuće, izađe sprata, svadbu detetu, kola, nije bitno. Onda on diže i glavnicu, diže i tu kamatu. I još ako povodi dobru banku i ako ume da proceni, onda je dobar. E u tom poslu sada, osim ekonomskih kriterija, postoji i stihini ekonomski kriteriji koje mi zovemo špekulacije ekonomske. To je trka da se zaradi što bolje. Ali je rizik što veći. Koliko težimo da zaradimo više, toliki je rizik. Danas, recimo, nije rizik da vaš tata ili jedno preduzeće koje posluje na principima uvoza sirovina, izvoza robe, uloži novac u devize i da čeka kad mu treba. Taj deo akumulacije. Jer se zna da će vrlo teško zadržati se postojeći kurs dinara i postoji opasnost da inflacija njemu doprinese više, da veća vrednost tog novca bude kad ga bude podizao u devizama, nego da je dao u banku i dobio kamatu u toj banci. Postoje tu sad razni oblici drugi. Postoje preduzeća, postoje porodice koje žele da tu akumulaciju svoju ulože tamo gde se najviše dobija. Pa onda ulažu u razne fondove. Recimo u razne investicione fondove. Da bi ti investicioni fondovi plasirali novac i zaradili veliku kamatu i vi kad povučete taj novac imate najbolju zaradu. Znači, način upotrebe akumulacije malo je manje kod nas danas u analizi ovoj istaknut, ali mislim da ste shvatili da su mogućnosti razno razne. Berzarska aktivnost. Ko se razume u berzarsku špekulaciju, taj može da se obogati sa malim parama na berzi. Čak i kod nas na Beogradskoj berzi. I kada god to zna, vi bar znate, berza Beogradska je berza koja je državna. Odnosno, berza tajkuna. Čim padaju pokazatelji prometa i vrednost akcija, nešto se događa. Neko će da se obogati. Kupit će te akcije i čeka eksploziju i prodaje. Tako je na kraju George Soros postao među 100 najbogatijih ljudi u svetu. Bavio se berzarskim špekulacijama. Kad kažem špekulacijama, hoću da me shvatite, to nije protivzakonito. To nije siva i crna ekonomija, nego to nauka ekonomije zove špekulacijama. To je borba za one sve, što nauka kaže, derivate novčane koji na razne načine lutaju ponegde po svetu izvan vas i vaše porodice, vaše preduzeće i vaše države. I ko ume da ih ulovi i pokupi, taj je dobar. Jedan od najbogatijih Amerikanaca je prošle godine njegov investicioni fond zaradio negde oko 2.700.000.000, a naše, zapamtite, bruto domaći proizvod, recimo, ja sam rekao 30, ali negde 27 milijardi dolara, on je zaradio 2.700.000.000, jer svim svojim članovima tog fonda je zabranio da kupuju na tržištu akcija one kredite koje su banke prodale, one garancije koje su banke prodale, a tiču se kupovine stanova u Americi. I napravio takav softver da niko od njegovih članova ne može da ukapira kako se vodi generalna politika tog fonda. Ne može da oda tajnu drugima. Šta se tu dogodilo? Šta se događa? Banke imaju ograničena sredstva koja mogu da daju kao kredite. Tu su plus garancije. Ako vi ne vratite pare, ja vam garantujem da kao banka, vi ste dali petome, da ću ja vratiti. I odjednom ta menica, taj dokument za stan, počinje da luta po svetu, po bankovnom svetu. I kupuju ga ljudi. Kupe ga banke sa jeftinije pare, a dospeće je možda 5 godina. Ulažu tako u taj novac. Recimo, dugovi Srbije za vreme onog rata i Miloševića i onih haosa su pali na tom tržištu kupovine garancija i akcija i dugova, otkupi dug vrlo jeftino i on čeka, polako gleda kada će to podigne od Jugoslavije. Ti dugovi su bili pali na vrednost od 15%. 15% košta dolar da bi čekao da ga naplatiš od Srbije i od Jugoslavije. Znači, platiš 15 centi i čekaš rizik, ali možda se obogati i da se upropasti. Zato je igra. Na tome, taj deo upotrebe akumulacije tih sredstava ima ekonomske kriterije. Prvi je, najgora je akumulacija koja stoji na računu po viđenju. Ona stoji, ne dobija nikakav novac. Onda bar da se u nešto uloži. Drugi ekonomski kriterij je odnos sigurnosti ulaganja i visine dobiti na to. I tu su strategije vrlo važne, knjige izučavale te probleme i tako dalje. Neke sam ja ovde pomenuo, neke nisam, ali je suština da onaj ko hoće da uloži kapital, bio to da je to upravljački neki deo preduzeća ili da je odlučio o tome ili je to vaš roditelj zajedno sa vama se savjetuje, on mora da bude precizno opredeljen. Ili je veći rizik i veća dobit, ili manji rizik, ali sigurnija dobit. A najlošije je da ostane 1.000 dinara u slamarici. Pa sad vi u toj jednoj lepezi mogućnosti, cela ekonomija sveta se odnosi na taj način prema njima. E sad, akumulacija i savremeno tržište kapitala. Ako posmatramo kapital, onako kako smo ga radili cele školske godine, i ako gledamo te delove kapitala, delovi se mogu razbiti na ono što se zove fiksni kapital ili mašine, zgrade i sve ono što je osnova za proizvodnju, na intelektualni kapital ili ljudski kapital, znači ono što mi imamo u glavama, a zaposleni smo tu, na potrebu kupovine onoga što mi zovemo sirovine, da bi proces proizvodnje tekao, ali i na onaj deo koji se zove vrednost koja je u novcu, koja je negdje na našim računima. I sad u takvim oblicima kapitala akumulacija postaje veoma bitna. I to bitna po dva kriterija. Prvo, da bi uspeli da razvijamo društvo bez stresova, kriza i problema, potrebno je da akumulacija bude odmerena tako da ona omogućuje jedan kontinuirani razvoj Srbije. To sad znači poznavati sve neuralgične tačke kretanja Srbije, od onoga što se zove vraćanje duga, uzmem njega slučajno prvoga, do onoga što se zove dolazak vas na posao, preko onoga što se zove rad preduzeća, do onoga što se zove sposobnost izvoza. Mnogi su tu faktori koji u tom kontinuitetu traže kriterije našeg ponašanja. I tu je već se umešala politika, tu se umešala ekonomska politika, međunarodni interesi, međunarodna ekonomija, međunarodno tržište, međunarodne ekonomske integracije, i to je dosta jedan složen proces koji teče. Ali naučni kriterij jeste da akumulacija bude što veća. Da bi akumulacija bila što veća, ona mora biti intenzivna. Intenzivna društvena akumulacija. Znači, svima nama koji vodimo preduzeće, vodimo region, vodimo opštinu ili grad, mora biti akumulacija sa veliko A u glavi. Da moramo štediti i moramo postizati što bolje efekte da bi bila akumulacija što veća. To su i kriteriji svjetskog tržišta. Svjetsko tržište savremenog kapitala insistira na uspjehu samo onih koji što više akumuliraju. Ponavljam još jedno. U tom svjetskom kretanju kapitala postoji tržišni uslov kretanja kapitala, to je onaj kapital koji se zove akumulacija, koji mi imamo, a hoćemo da zaradimo sa njim. I on se kreće na svjetskom tržištu. I tu postoje sad razni kriteriji kako se taj kapital preko raznovrsnih banaka ulaže i gdje. Kakva je sigurnost ulaganja, kakva je sigurnost vraćanja. Recimo, konzorciju 600 banaka svako jutro objavljuje crveni bilten onih koji nisu sposobni da vraćaju kredit. Ne dajte kredit toj i toj državi, jer ona ne vraća, nije sposobna da vrati kredit. Nije solventna. I onda mu daju cifru, neko dođe ispod jedne linije pod koje niko ne da više kredit, a sve ove druge zemlje koje stiču neko pravo za kredit dobijaju neke brojeve kreditne te sposobnosti. I mi imamo, recimo, BB+, to je neka njihova kriterija. E sad, kad je počela ova gužva, kao što vidite u selo gužvanje, sad imamo nešto BB, pa još jedna linija, pa još jedno B, što je znači lošije od jednog plusa. Nismo ispod linije crvene, ali nismo ni daleko od nje. Tu smo negdje. Da nešto kažemo o ovoj šansi Srbije. Kad se govori o akumulaciji kao ekonomskoj kategoriji koja podrazumeva stalnu intenzivnu akumulaciju i štednju, da bi svaki subjekt koji akumulira, bilo koji, stekao sopstvene uslove za jedan kontinuirani, ubrzani razvoj, bez obzira na mogućnosti uvećanja tog razvoja i brzine razvoja kroz razne mogućnosti kredita, zajedničkih ulaganja, koncesije itd. Onda treba da kažemo da je ipak Srbija u jednoj maloj specifičnosti. Mi smo imali period koji je negdje počinje od 89. godine, to je period tranzicije, koji je stalno išao ka prodaji postojećeg kapitala i na osnovu toga se slivao taj novac negdje. Ti si imao društveni kapital, kao recimo vaš otac, kad ima sada, ako ima dvoja kola,
10 hektar zemlje, dve kuće i od 87. prodaje jedno po jedno i taj novac se negde sliva. Pošto je akumulacija nužan proces, goni proizvođača, goni državu na jedan domaćinski odnos, onda su oblici te privatizacije menjali svoj odnos prema akumulaciji. 2000. godine, kad je promenjena vlast, donesen jedan zakon koji je insistirao da se prodaja preduzeća vrši na osnovu toga da ima neki investicioni ciklus koji garantuje onaj koji kupi preduzeće, ima socijalni ciklus. Znači, dva kriterija, pored vrednosti preduzeća, su bili uslov da se preduzeće proda. To je socijalni i investicioni program. Međutim, to nije ono što mi želimo u smislu proširenja jednog, da kažemo, na osnovama akumulacije, jednog proizvodnog ciklusa jedne zemlje i proširenja tih privrednih uslova i mogućnosti za bolji život i zapošljavanje. Jer je taj novac, znači osim toga što smo mi kao društvo tražili da svakome prodamo preduzeća, da on investira ne znam koliko milijardi u to preduzeće, ali onaj novac koji je išao od preduzeća, od prodaje, otišao. Taj novac je bespovratno otišao. Nikada niko u Srbiji nije izučio, nije pokazao gde je taj novac od privatizacije. Koliko ga je? Ima neke procene, ima nešto ovo. Gde je? Zato u Šalčešće kažu to je sve ode na plate vozača i na benzin. Nije to tako. To je jedan ćup u koji se sipa, pa sad zahvata ako hoće. Bilo je tu i nekog proširenja, bilo je tu i nekih pomoći značajnih malim preduzetnicima, ali ipak nema gradnje, nema novih firmi u meri u kojoj ta gradnja može da zaposli kapital koji se zove ljudski kapital jedne zemlje. Ako to ne može zemlja da uradi, onda su tu veliki problemi. Ono što je u Srbiji sada opšta karakteristika jeste da i ono razvoja što imamo zasnovano je na inostranom kreditu i donacijama. Čak i ovo što se govori o Kragujevcu sada, da je to neko kao zajedničko ulaganje Zastave i Fijata, je inostrano ulaganje. Jer država sad procenjuje da sve ono što ima, prvo oslobodi Zastavu dugova, to znači moramo mi svi da platimo. Kogo dugujemo, ono platimo. Pa onda ono što ima sad u Zastavi zemlja, neke oronule hale i ostale stvari, infrastruktura, voda, džubro, za džubre, kamioni, struja i tako dalje, to pretvori u državni kapital od 30%. A 70% je italijansko. U takvoj jednoj transakciji gubi se akumulacija kao osnov neke budućnosti te velike investicije. Tako da kada govorimo o akumulaciji, mi ne možemo da uzmemo primer Zastave kao primer koji nam treba da bude kao primer budućnosti u Srbiji, kao recimo ogledni primer budućnosti. Mi možemo da opravdamo tu investiciju ako do nje dođe, jer zapošljava 200.000 novih ljudi, novih radnih mesta, ali sa aspekta teorijskog aspekta kategorijalnog oblika akumulacije, akumulacija se u tom poslu gubi. Nema je. Biće pretvorena u privatni kapital, u profit koji će izneti onaj koji je uložio kapital, to je Fiat, i pretvorena u neke dividende koje će dobiti država od svojih 30% kapitala. Znači, nema kapitala, nema akumulacije kao takve, kao osnove razvoja. Težnja
savremenog kapitalizma i savremenih investicija i savremene akumulacije jeste da svaka od tih ćelija, proizvodnih ili potrošnih, organizacionih ćelija, opštine, grada, preduzeća, porodice, svaka od njih ipak zasniva svoju egzistenciju na akumulaciji. Da akumulacija bude taj faktor budućeg razvoja. A svi ostali oblici dodatnih mogućnosti pod uslovima cene kapitala koji mogu da se uzmu, predstavljaju faktor koji se nadgrađuje na akumulaciju. Ako nemaš ti, ako ti treba investicije 100 miliona, a ti nemaš ni 1 milion, nego još i duguješ 100 i hoćeš kredit, to je šansa da je već u početku, u startu, sa one strane kriterija akumulacije i kapitala počela transakcija i posao. I to ne može da dovede do nekih realnih ekonomskih i pozitivnih pokazatelja koji zovemo razvoj, progres i bolja budućnost društva.
Ja sad gasim.